วันนี้หลวงพ่อนิมนต์หลวงปู่สุจินโนมาวันคล้ายวันเกิดท่านอายุ79พรรษา50กว่าแล้วท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลบวชกับหลวงปู่ดูลตั้งแต่ปี23หลวงพ่อเจอท่านปี2526จะเป็นพระที่งดงามตั้งใจปฏิบัติตัดตรงไปสู่ความพ้นทุกข์เป็นตัวอย่างของผู้มีความเพียรความเพียรของท่านนั้นน่าทึ่งหลวงพ่อเห็นมาตั้งแต่แรกนะตั้งแต่หลวงพ่อยังเป็นโยมอยู่ท่านไปอยู่ในท้องนาแถวปทุมกลางวันแสกๆเดินจงกรมตัวเนี่ยไหม้หมดเลยนะผิวหนังลอกเป็นชั้นๆยังเดินอยู่นั้นอดทนสูงหลวงพ่อไปเห็นท่านทีแรกผู้อุทานด้วยความตกใจนะโอ้ยหลวงพี่ทำไมภาวนาแล้วทุกข์ขนาดนี้ท่านบอกท่านทุกข์เพื่อจะพ้นทุกข์ในใจของคนซึ่งใฝ่ในธรรมะจริงๆจะเป็นอย่างนี้ยากลำบากแค่ไหนก็มีขันติมีความอดทนมีอธิษฐานบารมีมุ่งมั่นจะไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จให้ได้ยากลำบากแค่ไหนก็อดทนมีขันติมีสิ่งมากระทบกระทั่งจิตใจต้องต่อสู้ที่ท่านเคยมีปัญหานะท่านเป็นห่วงแม่ท่านเป็นลูกคนเดียวหลวงปู่เพราะแม่แก่แล้วจิตใจท่านก็หวั่นไหวขึ้นมาเหมือนกันทำไมท่านยังหนุ่มๆอยู่ท่านมีธรรมะความคมใจเนี่ยท่านมีคุณงามความดีมากมายนะถ้าเรามองให้เป็นนะว่าเป็นแบบอย่างที่ดีวันนี้ก็เลยนิมนต์ท่านมาเป็นสิริมงคลพระที่หลวงพ่อกราบไหว้ถ้าพรรษาเยอะกว่าหลวงพ่อก็ไหว้ทุกองค์แล้วกราบทุกองค์นะแต่ที่เราเคารพด้วยใจจริงๆมีไม่กี่องค์นี่คือองค์หนึ่งที่น่าเคารพจริงๆงั้นเดี๋ยวหลวงพ่อเทศเสร็จเราก็จะขอโอกาสส่งน้ำท่านดีวันนี้ไม่ค่อยหนาวเวลาส่งน้ำท่านก็ต้องกระทัดรัดนะเวลาเดี๋ยวหลวงพ่อเทศเสร็จสูมตรวจการบ้านเสร็จแล้วก็จะจัดเวทีแป๊บเดียวพระจะเข้ามาส่งก่อนถัดจากนั้นก็พวกในศาลาเนี่ยก็เรียงแถวเข้ามาเลยในศาลานี้หมดแล้วก็พวกโยมที่อยู่ข้างนอกหรือทีมงานที่อยู่ข้างนอกก็เข้ามาคนไหนเสร็จแล้วก็ออกไปเลยเข้าแถวเรียงสองเข้ามาเดินไม่ต้องคลานนะคลานมือแล้วเปื้อนพื้นยังเสียงอยู่เดินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็จะคุกเข่าจะหรือถ้าคุกเข่าไม่ได้ก็ไม่ต้องนะท่านไม่ว่าหรอกท่านไม่ถือหรอกมันเป็นบุญของเรานะการได้เห็นสมณะเป็นมงคลอย่างยิ่งการได้ประพฤติอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่ก็มีผลดีเยอะอายุวันโนสุขังพลังที่พระชอบสวดการเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่เราก็จะมีอายุมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมีกำลังอะไรกำลังที่สำคัญคือกำลังจิตเราได้กราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีจิตเราจะมีกำลังขึ้นมาแม้นวันนี้ก็เป็นโอกาสนะที่เราจะได้สร้างคุณงามความดีอีกลักษณะหนึ่ง ในส่วนของธรรมะวันนี้เทศย่อๆเรียกกระชับเวลานะไม่ได้กระชับพื้นที่แก่นสารสาระหัวใจของพระพุทธศาสนาจริงๆพระอินทร์เคยไปถามพระพุทธเจ้าว่าธรรมะที่พระองค์แสดงมากมายนั้นนะถ้าจะพูดในประโยคเดียวได้ไหมที่จะครอบคลุมหัวใจการปฏิบัติทั้งหมดนะขอประโยคเดียวพระเจ้าบอกได้ให้เทศสามเดือนก็ได้ให้เทศประโยคเดียวก็ได้ท่านเคยเทศสามเดือนนะเทศในตวัดดึงประโยคเดียวก็คือสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นคำว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะธรรมะมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็เรียกว่าธรรมะที่เป็นความปรุงแต่งเรียกสังคตธรรมธรรมที่มีเหตุให้เกิดสิ่งใดมีเหตุให้เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ธรรมะอีกส่วนหนึ่งเรียกอสังคตธรรมคือพระนิพพานไม่มีเหตุให้เกิดเมื่อไม่มีเหตุจะเกิดมันก็ไม่มีทางจะดับสิ่งใดมีเหตุให้เกิดนะสิ่งนั้นก็ต้องดับนี่การพูดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพูดง่ายแต่การปฏิบัตินั้นมันไม่ง่ายทำยังไงเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นมากที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี่แหละรองจากตัวเราก็ของเราเนี่ยสิ่งที่เราไปยึดมั่นอยู่สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ประกอบด้วยกายกับใจของเรามันก็มีตั้งแต่จิตใจของเราร่างกายของเราครอบครัวของเราบ้านของเราที่ทำงานของเราประเทศของเราโลกของเราก้าวไกลออกไปอีกจักรวาลของเรามันขยายความเป็นของเราไปเรื่อยๆแล้วแต่กำลังของกิเลสนี้การที่จะละความเป็นตัวเรานะความเป็นของเราเนี่ยในความเป็นจริงแล้วตัวเราไม่เคยมีมาตั้งแต่แรกฟังตรงนี้ให้ดีๆนะตัวเราไม่เคยมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วละมีแต่ความเห็นผิดว่ามีตัวเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะละนะไม่ใช่ละตัวเราแต่ละความเห็นผิดว่ามีตัวเราเรียกว่าสักกายทิฏฐินี่เป็นจุดตั้งต้นนะถ้าเราสามารถละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราได้นะเราก็เริ่มเข้าสู่กระแสของธรรมะแล้วการภาวนาต่อไปนะเราก็จะต้องเห็นความจริงที่สูงขึ้นอีกมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์กายนี้เป็นอะไรกายนี้เป็นตัวทุกข์เป็นที่ตั้งของความทุกข์ด้วยตัวมันก็เป็นตัวทุกข์ด้วยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายนะทุกข์เพราะความไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลาทุกข์เพราะไม่อยู่ในอำนาจควบคุมบังคับนะเราเห็นอย่างนี้นะเราถึงจะหมดความยึดถือในร่างกายส่วนจิตใจก็เหมือนกันเราภาวนาทีแรกเราเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานี่เราละความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราได้ถัดจากนั้นถึงขั้นละความยึดถือความเห็นผิดเรียกว่าทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิความยึดถือเรียกว่าอุปาทานมันคนละองค์ทำกันนะคนละชนิดกันพระโสดาบันนะละมิจฉาทิฏฐิได้โดยเฉพาะละสักกายทิฏฐิได้ความเป็นตัวเราขาดไปแล้วมันก็เลยละมิจฉาทิฏฐิตัวอื่นได้ด้วยมิจฉาทิฏฐิตัวอื่นๆก็เช่นตัวเรามีอยู่จริงๆในอดีตก็มีชาติก่อนๆก็มีในอนาคตมันก็คือตัวเราแล้วชาติหน้าก็เป็นตัวเราตัวเดิมนี่แหละพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิรองลงมานะเรียกว่าสัสสตทิฏฐิงั้นถ้าเราปัจจุบันไม่มีตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีตัวเราที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่มันมีแต่ขันธ์ห้านะมีแต่จิตวิญญาณที่เกิดดับสืบเนื่องกันเท่านั้นเอง แล้วต่อมาขั้นสุดท้ายของการปฏิบัตินะมันก็จะลงมาที่จิตเราก็ต้องเห็นแต่แรกแล้วล่ะว่าจิตไม่ใช่เราในขั้นที่ได้โสดาบันละสักกายทิฏฐิได้แต่ในขั้นที่ละความยึดถือจิตนั้นเป็นอีกระดับหนึ่งนะเป็นระดับสุดท้ายของการปฏิบัติการภาวนานั้นมันจะผ่านกระบวนการซึ่งมันวางกายไปก่อนเพราะกายเป็นของหยาบมันดูง่ายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่จิตนั้นเป็นของละเอียดเป็นของประณีตไม่มีตัวตนแต่มีร่องรอยให้สังเกตได้คือบางทีมันก็สุขบางทีมันก็ทุกข์บางทีมันก็ดีบางทีมันก็ชั่วบางทีมันดูรูปมันฟังเสียงมันดมกลิ่นมันลิ้มรสมันรู้สัมผัสทางกายมันไปคิดนึกทางใจเนี่ยมันมีร่องรอยที่มันแสดงออกมานี่เราเห็นแล้วมันไม่ใช่ตัวเราอะแต่ว่าความรักความหวงแหนในจิตนั้นยังมีอยู่เพราะงั้นถึงจะเป็นพระโสดาสกทาคาพระอนาคานะความรักในจิตก็ยังมีอยู่รักยังไงอยากให้จิตหลุดพ้นอยากให้จิตหลุดพ้นความรู้สึกตัวนี้มันยังมีอยู่ตรงที่จิตมันอยากหลุดพ้นอยากหลุดพ้นนั่นแหละก็เพราะมันยังยึดถือจิตอยู่ไม่ยอมวางเวลาเราภาวนานะพอเข้ามาถึงจุดนี้เราเข้ามาที่จิตแล้วนะมันจะเห็นนะจิตเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละเห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันเป็นทุกข์เห็นมันเป็นอนัตตาแต่ทำไมมันวางไม่ได้สักทีทำไมมันปล่อยไม่ได้สักทีเพราะความรักจิตมันยังมีอยู่อยากให้จิตหลุดพ้นเนี่ยมันแฝงอยู่นี้เดี๋ยวเองมันยังมีโลภะเจตนาเจืออยู่ในการปฏิบัติมันแฝงโลภะเจตนาโลภะเจตนาเนี่ยเป็นเจตนาทางใจเรียกว่ามโนสัญญาเจตนามโนสัญญาเจตนาคือความจงใจเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตเกิดการกระทำกรรมอย่างเราอยากหลุดพ้นใช่ไหมจิตก็เกิดการกระทำกรรมดิ้นรนเลยหาทางให้จิตหลุดพ้นเพราะฉะนั้นตัวโลภะเจตนานี้หรือมโนสัญญาเจตนาตัวนี้เป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำกรรมของจิตเมื่อจิตกระทำกรรมอยู่นะจิตยังไม่พ้นจากโลกมันทำกรรมมันทำอยู่ในโลกหรอกนะในรูปโลกอรูปโลกนะในกามโลกรูปโลกอรูปโลกจิตได้ทำอยู่แต่ระดับพระอนาคามีนะจิตไม่ไปเวียนอยู่ในกามโลกโลกละลิงนะไม่เวียนไปเพลินในรูปเสียงเปลี่ยนรสโผฏฐัพพะแล้วแต่ยังเวียนอยู่ในรูปโลกอรูปโลกรูปฌานอรูปฌานอยู่ในรูปฌานบางทีก็อิ่มอยู่ในความสุขมีความสุขมีปีติมีความสุขที่ก็เลื่อนขึ้นไปสูงขึ้นไปนะก็เป็นอุเบกขาในอรูปเนี่ยจิตก็ทรงอุเบกขาอยู่ในฌานที่4 5 6 7 8จิตทรงอุเบกขาอยู่ต่ำกว่านั้นจิตทรงในปีติในความสุขอยู่เนี่ยมันไม่ใช่กามนะเป็นนามธรรมเป็นความสุขที่เป็นนามธรรมตราบใดที่ยังอยากหลุดพ้นนะจิตก็ยังเวียนอยู่ในโลกเหล่านี้อยู่ถ้าสติปัญญามันแทงตลอดลงในจิตจริงๆอย่างที่หลวงปู่ดูลย์สอนนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคอันนี้ท่านสอนแบบเกรงใจเดี๋ยวคนจะมาว่าท่านก็เลยสอนแค่นั้นในความเป็นจริงก็คือถ้าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะเป็นอรหัตมรรคถ้าจิตเห็นจิตเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ใช่เราถ้าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็จะรู้ว่าจิตนั่นคือตัวทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้การที่เห็นจิตไม่เที่ยงแล้วหลุดพ้นนะเรียกอนิมิตตวิโมกไม่มีเครื่องหมายเพราะอะไรเพราะทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดบางท่านที่ทรงฌานทรงสมาธิเห็นจิตนี้เป็นทุกข์นะเพราะมันถูกบีบคั้นเรียกอัปปนิหิตตวิโมกจิตที่ทรงฌานนะมันมีแต่ความสุข แล้ววันหนึ่งสติปัญญาแก่กล้าพอมันเห็นไอ้ตัวจิตนี่แหละตัวทุกข์ไม่มีอะไรทุกข์เสมอด้วยจิตเลยมันเห็นแจ้งอย่างนี้นะหลุดพ้นวางจิตทิ้งสลัดทิ้งไปวัฏจักรที่หมุนอยู่ในอกเราเนี่ยถล่มลงไปตรงนั้นเลยเรียกว่าหลุดพ้นด้วยอปนิหิตาวิโมกข์บางท่านเดินด้วยปัญญาสายปัญญาก็จะเห็นจิตนั้นเป็นอนัตตามันว่างจากความเป็นตัวเป็นตนก็ปล่อยวางได้เรียกสุญญตาวิโมกข์จะหลุดพ้นด้วยวิธีใดนะมันก็เข้าไปสู่ธรรมะอันเดียวกันนี้มาหลุดพ้นแล้วเนี่ยก็ต้องทวนดูนะต้องทบทวนดูโดยธรรมชาติแล้วเมื่อจิตเกิดอริยมรรคแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะพอกระบวนการแห่งอริยมรรคผ่านไปแล้วมันจะเกิดญาณทัศนะตัวหนึ่งขึ้นมานะมันจะทวนเข้าไปดูถ้าเป็นขั้นโสดาสกทาคานาคามจิตทวนเข้าไปดูนะเรื่องปัจเจกขณะญาณเข้าไปดูว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกิเลสอะไรถูกละเด็ดขาดแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่ในขั้นสุดท้ายเนี่ยจะทวนเข้าไปดูนะจะเห็นแต่สุญญตานะว่างมันไม่มีกิเลสไม่มีเชื้ออะไรเหลืออยู่แล้วแล้วเวลาระลึกถึงพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยระลึกถึงพระอรหันต์สาวกที่ท่านนิพพานไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าจิตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยกลืนเข้าไปนันเดียวกันจิตกับพระอรหันต์สาวกทั้งหลายกลืนเข้าไปนันเดียวกันเมื่อก่อนหลวงพ่อยังไม่บวชนะมีพระองค์หนึ่งท่านภาวนาเก่งนะลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์เหมือนกันแล้วภาวนาดีท่านบอกในเมืองสุรินทร์นะสิ้นหลวงปู่แล้วท่านไม่รู้จะพึ่งใครแล้วไม่มีใครจิตไหวเท่าท่านท่านมาหาหลวงพ่อนะเคยประลองวิทยายุทธกันว่าจิตว่องไวท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านภาวนาท่านจบแล้วละหลวงพ่อก็ถามท่านเราไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชอะไรเนี่ยเราก็ใช้ถามเอาว่าท่านยังยึดถือจิตอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะท่านบอกไม่ยึดไม่ยึดไอ้นั่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดนะหลวงพ่อเลยบอกท่านบอกว่าหลวงพ่อผมสงสัยจังเลยอาราระดาบทกับอุทัพพดาบทนะตอนนี้อยู่ที่ไหนท่านก็ถามฮะดาบทอะไรนะชื่ออะไรบอกให้ท่านฟังท่านจำได้แล้วเดี๋ยวคืนนี้ท่านจะไปดูพอเช้ามานะเจอท่านท่านก็บอกว่าโมทเราผิดแล้วจิตเราเหมือนดาบทพวกนั้นนะบอกจิตดาบทพวกนั้นเป็นยังไงบอกโอ้อยู่ไกลมากเลยนะไกลมากเลยตามไปดูเนี่ยแสนไกลแล้วอีกนานเลยกว่าจะกลับมาสู่โลกได้ไม่รู้อีกกี่พระพุทธเจ้านะจะได้กลับมาอีกเนี่ยจิตท่านไปเสมอกับดาบทนะเนี่ยพอท่านเห็นของท่านเองนะไม่ใช่หลวงพ่อเห็นนะแค่แกล้งถามท่านนะให้ท่านไปสังเกตน้องท่านรู้ว่าจิตท่านอย่างนี้ยังเกิดได้อีกนะก็ไปภาวนาต่องั้นการภาวนานะตั้งอกตั้งใจถือศีลห้าไว้ทุกวันทำในรูปแบบทำในรูปแบบก็คือเราต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่แล้วก็คอยรู้ทันจิตตัวเองไปจะหายใจจะพุทโธก็ได้นะแล้วจิตหนีเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้จะดูท้องพองยุบจิตหนีเรารู้จิตเพ่งเรารู้จะทำจังหวะขยับมือนะจิตหนีเรารู้จิตไปเพ่งมือเราก็รู้นี่ใช้หลักเดียวกันจับหลักอันนี้ให้แม่นๆนะรู้ทันจิตตัวเองไว้แล้วสมาธิที่ดีจะเกิดเพราะฉะนั้นหลักของการทำสมาธินะบทเรียนในการทำสมาธิท่านถึงชื่อว่าอธิจิตตสิกขาทำสมาธิไม่ใช่นั่งซื่อบื้อไปเรื่อยๆทำไม่ถูกเสียเวลาจ จะทำสมาธินะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองตรงที่เรารู้ทันจิตตัวเองนั่นแหละเช่นจิตหลงไปคิดเรารู้นั่นสมาธิจะเกิดขึ้นทันทีนี่ทำบ่อยๆนะจิตจะทรงสมาธิตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันนะโดยไม่ต้องเข้าฌานตอนหลวงพ่อเป็นโยมงานยุ่งไม่ได้แพ้พวกเราหรอกนะงานวุ่นวายทั้งวันเลยเครียดหนักแต่จิตหลวงพ่อเป็นผู้รู้กลางคืนเราก็ทำสมาธิกลางวันเราก็เจริญสติจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้มันเป็นฉายาที่ท่านตั้งให้ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้อย่าทำอย่างนี้ท่านจะสอนอย่างนี้พวกเราทำได้ไหมทำได้ถ้าพวกเราทำเพราะหลวงพ่อไม่ได้เก่งกว่าพวกเราหรอกแต่หลวงพ่ออึดหลวงพ่อทนในการฝึกตัวเองเพราะเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะให้จิตมีเครื่องอยู่ไว้แล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปแล้วสมาธิเราจะค่อยแข็งแรงขึ้นพอจิตเราตั้งมั่นดีแล้วนะไม่โคลงเคลงคลอนแคลนฟุ้งซ่านแล้วเราก็ไม่ซื่อบื้อเสื่องซึมหน่อยๆอะไรเงี้ยนั่นนั่นมิจฉาสมาธิเราไม่ต้องสนใจแสงสว่างเห็นโน่นเห็นนี่นะนั่นมันนิมิตให้รู้ทันจิตใจตัวเองไว้แล้วสมาธิดีขึ้นแล้วนะจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงขั้นในการเจริญปัญญาเจริญปัญญาในเบื้องต้นก็เห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแล้วมันก็ดับไปมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายที่นั่งอยู่เนี้ยมันถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายที่หายใจมันถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายที่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งยืนเดินนั่งนอนนะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันถูกรู้อยู่ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายเป็นของถูกรู้อะไรมันถูกรู้อันนั้นมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่หัดอย่างนี้เรื่อยๆเลยเห็นนั้นก็ถูกรู้ไอ้นี่ก็ถูกรู้แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกมาเป็นส่วนๆนะพุทธเจ้าท่านเรียกว่าวิพัชวิธีวิพัชวิธีเนี่ยเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าแปลว่าแยกส่วนแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเป็นรูปเป็นเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วแล้วก็วิญญาณก็คือจิตนานาชนิดเนี่ยแยกส่วนมันออกมานะถ้าจิตเราตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราถึงจะแยกส่วนได้ถ้าจิตเราไม่มีสมาธิพอมันรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเดียวนะคือตัวเราแต่ถ้าจิตเราทรงสมาธิขึ้นมาแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วนะขันธ์มันจะแยกออกมานั่งอยู่เนี่ยตัวนี้กระตุกกระดิกเนี่ยมันเห็นเลยไอ้ตัวนี้ถูกรู้ตัวนี้ไม่ใช่เราความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ในกายความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ในใจเป็นของถูกรู้ไม่ใช่เราความจำได้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสได้อะไรนะหรือจำเรื่องราวได้เป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราการหมายรู้หมายรู้ว่าไอ้นี่เที่ยงไอ้นี่ไม่เที่ยงอะไรเงี้ยหมายรู้ถูกบ้างผิดบ้างเป็นของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเช่นปรุงโลภโกรธหลงปรุงศีลสมาธิปัญญาอะไรขึ้นมาเนี่ยปรุงที่ดีๆขึ้นมานะศีลสัมมาสมาธิปัญญานี่เป็นองค์ธรรมฝ่ายดีนะถ้าสมาธิเฉยๆเป็นธรรมะกลางๆจิตชั่วๆก็มีสมาธิได้แต่สติปัญญาวิริยะนะขันติธรรมะอะไรนี่เป็นฝ่ายดีทั้งนั้นฝ่ายชั่วก็โลภโกรธหลงนะหัวจบมันเวลารอบเกิดขึ้นดูไปรอบถูกรู้รอบไม่ใช่เราโกรธถูกรู้โกรธไม่ใช่เราหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะแล้วถึงจุดหนึ่งมันจะตะล่อมเข้ามาที่จิตนะมันจะเห็นจิตเองก็ไม่ใช่เราจิตเองก็บังคับมันไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็คิดดีเดี๋ยวมันก็คิดร้ายเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ชั่วเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดอะไรเงี้ยเห็นมันทำงานไปเรื่อยๆพอเห็นไปเรื่อยๆนะต่อไปก็รู้มันไม่ใช่เราหรอกพอเราเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เรานะไม่มีเราในขันธ์ห้ามันจะรู้เลยในโลกธาตุนี้ก็ไม่มีเราอยู่ที่ไหนเลยตรงนั้นแหละเราจะได้ธรรมะขั้นต้น ได้โสดาบันถัดจากนั้นเราก็ดูกายดูใจของเราต่อนั่นแหละมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางต่อไปนั่นแหละพอปัญญามันแก่กล้าขึ้นในระดับกลางมันจะเห็นความจริงนะกายนี้ไม่มีดีเลยกายนี้คือทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตก็วางกายเอาปัญญาขั้นสูงไม่เห็นจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยตรงที่เห็นทุกข์นั่นแหละนะจึงจะวางตราบใดที่ไม่เห็นทุกข์ไม่มีทางปล่อยวางได้ที่บอกไม่ยึดถือไม่ยึดถือโดยไม่ผ่านกระบวนการเห็นทุกข์นั้นอันนั้นไม่ยึดถือแต่ปากจิตยังยึดอยู่ถ้าผ่านกระบวนการเห็นทุกข์ทำไมต้องผ่านกระบวนการนั้นนี้เพราะการเห็นทุกข์นั้นมันจะละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคขึ้นมานั่นคือการเจริญอริยสัจสี่พ้นจากอริยสัจสี่แล้วไม่มีเส้นทางที่สองเลยนะที่จะหลุดพ้นนะถึงจะเห็นจิตเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะแต่ไม่เห็นอริยสัจของจิตก็ไม่ปล่อยวางจิตที่เราปล่อยวางสิ่งทั้งหลายได้นะเพราะเราเข้าใจอริยสัจเข้าใจทุกข์ปล่อยวางกายได้เพราะเข้าใจทุกข์ก็คือกายนี้คือทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยปล่อยวางจิตได้ก็เพราะเข้าใจทุกข์จิตนี้มีแต่ทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองเนี่ยถึงจะวางได้เนี่ยคือเส้นทางที่จะนำเราไปสู่คำว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดยึดมั่นที่ไม่ยึดมั่นเพราะว่าเห็นทุกข์ไม่ใช่ไม่ยึดมั่นเพราะทรงสมาธิอยู่เฉยๆเนี่ยต้องระมัดระวังนะหลักของการปฏิบัติศีลต้องรักษาการทำในรูปแบบต้องทำรูปแบบก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันจิตตัวเองเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันนี้แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกายรู้สึกมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตรู้สึกนะแล้วต่อไปปัญญาจะแก่กล้าขึ้นเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งวางลงได้ไม่มีเส้นทางที่สองเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ต้องทำสติปัฏฐานนะจนวันหนึ่งรู้แจ้งอริยสัจสี่นั่นแหละตราบใดไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่ยังไม่พ้นหรอกท่านพระอานนท์รู้มากเรียนมากท่านไปทูลพระพุทธเจ้าข้าพระองค์เห็นว่าปฏิจจสมบัตินะที่พระองค์ว่าลึกซึ้งนั้นข้าพระองค์เห็นเป็นของตื้นพระอนนท์นะบอกปฏิจจสมบัตินะใครๆว่าลึกซึ้งนะท่านเห็นว่ามันตื้นๆปฏิจจสมบัติก็คืออริยสัจนั่นแหละแต่แจกแจงรายละเอียดปลีกย่อยลงไปพระเจ้าท่านตอบว่าอย่าพูดอย่างนั้นอนนท์ปฏิจจสมบัติหรืออริยสัจเนี่ยลึกซึ้งนักตราบใดที่สัตว์ยังไม่เข้าใจสัตว์โลกทั้งหลายยังไม่เข้าใจอริยสัจไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทเนี่ยยังไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดหรอกเพราะฉะนั้นเราจะภาวนานะอย่าทิ้งอริยสัจนะอย่าทิ้งการรู้ทุกข์ดูลงไปขันนั่นแหละทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่มันจะละสมุทัยมันจะแจ้งพระนิพพานขึ้นมาเองไม่ต้องหาไม่ต้องหาทำไงจิตเราจะถึงพระนิพพานทำไงจิตจะถึงพระนิพพานเห็นไหมมันมีโลภะเจตนาอยู่ดูความจริงของมันเรื่อยๆไปนะจนจิตมันแจ้งขึ้นมาจิตนี้คือทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะเป็นความว่างเป็นสุญญตาเป็นอนัตตาแล้วมันก็วางของมันเองไม่มีใครวางได้หรอกมันวางของมันเองพอวางแล้วเวลาเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตกับพระพุทธเจ้านะกลืนเป็นอันเดียวกันเลยจิตกับพระธรรมก็กลืนเป็นอันเดียวกันจิตกับพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็กลืนเป็นอันเดียวกันวันนี้เทศให้ฟังย่อๆแค่นี้นะทำไมเทศยากมากเพราะว่าวันนี้มีท่านที่ภาวนาดีเยอะเลยนะมีผู้ภาวนาดีมากมายที่มาในวันนี้พวกเราฟังเอาไว้วันหนึ่งเราจะเข้าใจวันนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรให้มันฝังลงไปในจิตในใจเราวันหนึ่งแล้วมันได้ใช้ต่อไปตรวจกันบ้าง
เบอร์หนึ่ง ในชีวิตประจำวันมักจะเห็นสภาวะของอารมณ์เห็นก้อนอารมณ์ที่ผุดขึ้นเวลาไม่พอใจใจจะบีบก่อนจะคลายบางครั้งเห็นว่าความรักแน่นจนเจ็บเสียดทิฏฐิแรงโกรธง่ายคิดมากในรูปแบบใช้การดูลมหายใจกำหนดพุทโธบางครั้งอยู่กับลมหายใจบางครั้งดูอาการของกายเวลาหายใจแต่หลงเยอะเวลาเห็นอารมณ์ต่างๆจะติดไปคิดทำความเข้าใจขอคำแนะนำค่ะ
ดีแล้วนะเราทำอะไรผิดเราก็รู้อยู่อย่างเห็นแล้วเราก็ชอบคิดต่ออะไรอย่างนี้นะตัวนี้ทำให้ล่าช้าเสียเวลาคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเราคิดความคิดเรามันปนเปื้อนด้วยความเห็นผิดของเราเมื่อเราดูของจริงไปเรื่อยๆทำถูกแล้วละแล้วการทำในรูปแบบต้องทำนะเราไม่ใช่ทำอะไรครั้งมีเวลาเมื่อไหร่ก็กลับมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปเลย5 นาที10 นาทีแล้วยืนรอรถไฟฟ้าอยู่อะไรภาวนาไปไม่ได้มวนมองคนโน้นคนนี้ไปความรักสวยรักงามอะไรก็ห้ามไม่ได้นะแล้วก็รู้ไปดีอยู่แล้วล่ะที่ทำอย่างเวลาเราอยากขึ้นมาเวลาเรารักขึ้นมาอะไรใจมันแน่นๆนี่สูงแล้วห้ามมันได้ไหมมันจะรักห้ามมันไม่ได้มันจะอยากห้ามมันได้ไหมห้ามมันไม่ได้มันจะโกรธหงุดหงิดห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้หรอกดูของจริงนั่นแหละดูเรื่อยๆไปถูกแล้วเบอร์สอง
ดูกายโดยให้จิตเป็นคนดูกายหายใจกายนั่งอยู
่
จนคล้ายกับจิตมันรวมวูบลงตาสว่างขึ้นเห็นความคิดที่มันผุดขึ้นพอรู้ทันมันก็ดับเป็นอยู่ตลอดและทีรู้ไปที่ขาหรือมือรู้สึกว่ามันหายไปแต่จิตที่คิดมันก็ยังทำงานอยู
่
สักพักรู้สึกเหนื่อยคล้ายสมาธิไม่พอจึงขยับมือเล็กน้อยแล้วถอยออกมาดูกายขอคำแนะนำครับ
ทำถูกแล้วนะไม่มีแรงดูจิตมันดูกายแล้วถูกแล้วล่ะแล้วที่เห็นนะเห็นถูกหมดละภาวนาดีนะขันเขินอะไรแยกหมดแล้วใช้ได้ทำอีกทำไปเรื่อยๆนะจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติจิตเป็นไงก็รู้ไปเวลาปีติเกิดก็อย่าให้มันครอบจิตแค่รู้นะอย่าน้อมจิตให้ซึมนะอย่าน้อมจิตให้ซึมรู้สึกตัวไว้เวลาสภาวะอะไรเกิดนะไม่นั่งแก้อาการสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเกิดอะไรไม่นั่งแก้นะนั่งดูไตรลักษณ์ของมันไปเบอร์สาม
เอาจิตไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้าพุทธออกโทหลงคิดรู้ทันกลับมาที่เดิมเมื่อจิตเบื่อจะเปลี่ยนไปทำให้จิตว่างแล้วค่อยดูความคิดเมื่อความคิดเกิดก็รู้ทันเมื่อรู้ความคิดก็หายกลับมาอยู่ที่ว่างรู้ทันไปเรื่อยๆไม่มั่นใจและสงสัยว่าที่ทำมาถูกทางไหนครับ
ถูกนะแต่การอยู่กับว่างมีข้อจำกัดนะถ้าอยู่กับว่างไปเรื่อยๆแล้วจิตไปติดว่างเนี่ยนะไม่ดีเราอยู่ว่างนิดๆหน่อยๆพอจิตสบายเนี่ยมาอยู่กับกายดีกว่าอยู่กับกายดีกว่าอยู่กับว่างนะเพราะว่างเนี่ยปีหนึ่งมันก็ยังว่างอยู่งั้นได้สบายอยู่งั้นได้แต่กายเนี่ยมันสอนความทุกข์ให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาภาวนานะจะทำสมาธิกำหนดจิตให้ว่างชั่วครั้งชั่วคราวนะออกมาพอมีแรงแล้วออกมามาเดินปัญญาต่อมาดูจิตมันทำงานมาดูกายมันทำงานว่างเนี่ยเราไม่อยู่นานนะถ้าอยู่นานเราจะติดหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยอย่าติดเฉยติดว่างนั่นแหละหลวงพ่อเคยเสียเวลาตั้งปีนะไปติดว่างเนี่ยโอ้มันสบายว่างๆโลกว่างทั้งโลกเลยดีหลวงตามหาบัวท่านแนะให้กลับทำสมถะทำสมถะจิตรวมลงมา ว่างยังอยู่ข้างนอกนะจิตรวมลงมาแล้วเดินปัญญาต่อส่วนว่างของนิพพานไม่ได้อยู่ข้างนอกมันก็ไม่ได้อยู่ข้างในมีหนึ่งเดียวรวดนะไม่มีนอกไม่มีไหนเป็นอีกแบบเรายังไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปติดว่างอันนี้ก็ว่างอันนี้เป็นแค่เรียกอากาสานัญจายตนะช่องว่างสเปซนั้นย้อนมาดูกายไว้ถ้ามันติดว่างนะมันไปหลงอยู่ว่างนานๆมาดูกายไว้ปลอดภัยกว่าเบอร์สี่
ภาวนาโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลงแล้วรู้ทั้งวันปฏิบัติในรูปแบบโดยการสวดมนต์และเดินจงกรมวันละ15นาทีเห็นจิตทำงานได้เองเวลากระทบอะไรก็มีความไหวขึ้นมาบางครั้งเห็นสัญญาณที่แปลความหมายก่อนเข้ามากระทบจนจิตไหวบางครั้งมองคนรู้สึกเหมือนเห็นก้อนดิน อยากทราบว่าต้องปรับปรุงตรงไหนครับ
ไม่ปรับปรุงหรอกทำถูกแล้วก็ทำอีกทำไม่พอทำไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆที่ระวังก็คือระวังอย่าให้จิตมันไปล็อกนิ่งๆอยู่มันยังมีติดตัวนี้ไว้จิตไปค้างอยู่อย่างนี้ไม่เอานะให้จิตมันขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวได้ไปค้างนิ่งๆอย่างนี้ไม่เอาถ้าจิตไปค้างอยู่เนี่ยกลับมาที่กายเลยกลับมารู้ไล่อยู่ในกายผมขนเล็บฟันหนังอะไรไล่ลงไปในกายทีละส่วนทีละส่วนจิตจะได้เคลื่อนออกมาจากที่มันติดล็อกอยู่นะตัวอื่นดีหมดแล้วล่ะเพียงแต่จิตมันชอบไปติดล็อกนิ่งๆอยู่ถ้าจิตมันล็อกนิ่งๆอยู่นะมาไล่ลงไปในกายเลยในอาการ32แล้วนะอาการ32มันเยอะเอากรรมฐาน5ก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังนะผมขนเล็บฟันหนังสำคัญนะเวลาบวชเนี่ยอุปัชฌาย์ต้องบอกให้ลูกศิษย์รู้จักดูผมขนเล็บฟันหนังเพื่ออะไรเพราะผมขนเล็บฟันหนังนั้นมันคือสิ่งภายนอกที่เรามองเห็นได้กระดูกนี่มันอยู่ข้างในดูไม่ได้ใช่ไหมตับไตไส้พุงอะไรมันดูไม่ได้แต่ผมขนเล็บฟันหนังมันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันดูง่ายแล้วมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงง่ายนะผมเราเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นเดี๋ยวก็งอกนะเดี๋ยวก็ร่วงเล็บก็เดี๋ยวงอกเดี๋ยวก็ตัดเข้าไปนะพอตัดออกมาปุ๊บนะมันก็ไม่ใช่เราแล้วเนี่ยหัดดูอย่างเงี้ยจิตใจมันจะค่อยมีกำลังเคลื่อนไหวไม่ไปติดนิ่งที่ทำอยู่ถูกแล้วนะจะไปปรับนิดเยอะตรงที่จิตชอบไปล็อกอยู่เบอร์ห้า
ปฏิบัติในรูปแบบทุกคืน30-40นาทีหลงไปคิดแล้วรู้รู้แล้วหลงหลงแล้วรู้สลับไปไม่พยายามทำให้จิตนิ่งนอกรูปแบบก็รู้ว่าจิตคิดแต่รู้ช้ากว่าในรูปแบบเมื่อทุกเกิดรู้ทุกแล้วก็ไม่เห็นจิตทุกใช้ลมหายใจเข้าพุทออกโทเป็นวิหารธรรมในการดำรงชีวิตทุกวันเชื่อในกรรมกราบขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ
ดีนะที่ภาวนาก็ถูกแล้วล่ะหลวงพ่อแถมให้ตัวนะให้คอยรู้กิเลสทั้งหลายเวลามันเกิดนะกิเลสสำคัญของนักปฏิบัติมีตัวหนึ่งนะคือรู้สึกกูดีกูเก่งอะตัวเนี้ยนะกูเหนือคนอื่นอะไรเงี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวขวางทางพวกเราเยอะแยะเราคอยรู้ทันมันเพราะฉะนั้นกิเลสอะไรเกิดเรารู้กิเลสอะไรเกิดเรารู้ไปการภาวนาของเราจะราบรื่นไปได้เร็วขึ้นเพราะศัตรูของเราจริงๆก็คือกิเลสนั่นแหละร่างกายไม่ได้เป็นศัตรูอะไรเราซะหน่อยกิเลสนะเป็นศัตรูจิตเองก็ไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับใครเป็นกลางๆเห็นไหมปีติเกิดเราก็รู้เอาความสุขเกิดเราก็รู้เอานะเห็นมันไหลไปมีความสุขแล้วจิตยินดีพอใจรู้ทันมันจิตสงบยินดีพอใจรู้ทันมันเนี่ยอย่างนี้กิเลสถึงยังไม่เกิดความรู้สึกว่าเราเก่งกว่าคนนั้นเก่งกว่าคนนี้อะไรเกิดขึ้นนี่ก็กิเลสนะเป็นมานะเราก็รู้ทันมัน เนี่ยคอยภาวนาแล้วรู้ทันกิเลสเรื่อยๆแล้วยังไม่พลาดหรอกเบอร์หก
เดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างละ30นาทีโดยกำหนดขวาซ้ายย่างหน
อ
และยุบพองหน
อ
เวลานึกคิดก็จะกำหนดรู้รายละเอียดของภาพและเหตุการณ์แล้วมันจะหายไปและจะคอยกำหนดดูจิตดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกับภาพและเหตุการณ์นั้นการกำหนดแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ
มันก็ไม่ผิดหรอกนะแต่การที่เราไปรู้เรื่องนะรู้ว่าคิดเรื่องอะไรเห็นอะไรอะไรเนี่ยนะยังไม่สำคัญนะคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญหรอกสำคัญที่รู้ว่าจิตคิดเห็นอะไรก็ไม่สำคัญหรอกสำคัญที่รู้ว่าจิตเห็นนะแล้วนอกนั้นมันจะเป็นสิ่งที่มาหลอกๆให้จิตมันแกว่งเท่านั้นเองเห็นโน่นเห็นนี่อะไรเงี้ยนะเห็นอะไรก็ไม่สำคัญไม่ต้องไปแยกแยะสิ่งที่เห็นหรอกทวนเข้ามาที่จิตเลยนะจิตที่เป็นคนเห็นนะจิตมันคิดรู้ว่าจิตคิดนะจิตมันเห็นรู้ว่าจิตเห็นอะไรเงี้ยต่อไปมันจะภาวนาไปได้เร็วขึ้นไอ้ที่ทำอยู่นะใช้ได้นะที่กำหนดพองยุบไปหนอไปอะไรนั่นนะสิ่งที่ได้คือสมาธิจิตจะมีสมาธินะเมื่อจิตมีสมาธิแล้วเราก็ต้องเห็นคราวนี้ต้องถึงขั้นเห็นแล้วเห็นกายมันทำงานไม่ใช่คิดเรื่องกายทำงานเห็นกายมันพองเห็นกายมันยุบสำคัญกว่าการบริกรรมว่าพองหนอยุบหนอเห็นกายมันเดินสำคัญกว่าบริกรรมนะว่ายกหนอย่างหนออะไรเงี้ยเห็นจิตมันคิดสำคัญกว่ารู้เรื่องที่มันคิดคือเราดูเข้ามาให้ถึงกายจริงๆดูเข้ามาให้ถึงจิตจริงๆนะแหวกคำบริกรรมหนอๆของเราออกถ้าสมาธิเราพอแล้วนะเราก็แหวกทิ้งไปเลยมันเป็นส่วนเกินแล้วเราจะต้องมาดูปรมัตถ์จริงๆละโดยไม่เข้าไปบรรยายไม่เข้าไปแทรกแซงนะเห็นรูปนี้พองเห็นรูปนี้ยุบนะไม่ต้องนั่งภาคนะฟังหนอยุบหนอนี่เป็นภาระของจิตมันก็เหมือนกับคนท่องพุทโธอ่ะพุทโธพุทโธทีแรกดีนะเพิ่มกำลังสมาธิแต่พอจิตมีสมาธิจริงพุทโธเป็นส่วนเกินแล้วเป็นภาระงั้นไอ้ตรงที่เราบริกรรมหนอหนอนะถ้าจิตเรามีสมาธิขึ้นมาแล้วมันเป็นส่วนเกินแล้วมันหลอกให้เราไปสนใจของข้างนอกเช่นโกรธหนอให้สนใจที่โกรธนะที่จริงตรงนั้นไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกยิ่งไปคิดต่อว่าโกรธเรื่องโน้นเรื่องนี้นะยิ่งฟุ้งซ่านเลยโกรธรู้ว่าโกรธเห็นว่าจิตมันโกรธเราไม่ได้โกรธจิตมันโกรธแยกไปเลยเราจะเห็นนะจิตไม่ได้โกรธหรอกจิตเป็นคนรู้ว่าโกรธภาวนามาได้ดีแล้วนะปรับพื้นฐานมาได้ดีแล้วหลวงพ่อถึงบอกว่ากรรมฐานนะใช้อะไรก็ได้เหมือนกันหมดแหละจะทำพองยุบอะไรก็ได้นะแต่เข้ามาที่จิตให้ได้ถ้าเข้ามาที่จิตไม่ได้ก็อ้อมเช่นไปรู้เรื่องที่คิดเนี่ยไม่มีประโยชน์หรอกเสียเวลานะรู้ว่าจิตคิดสำคัญกว่าไปบริกรรมนะยกเท้าย่างเท้าอะไรนะมีประโยชน์ในแค่ทำสมาธิแต่เป็นเครื่องพลุงพลังไม่สู้การเห็นกายมันเคลื่อนไหวไปกายนี้ไม่ใช่เราหรอกที่มันเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่คิดนะเห็นเอารู้สึกเอาว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่คิดนะไอ้คิดทั้งหลายก็ตั้งแต่คิดคำบริกรรมจนกระทั่งคิดถึงไตรลักษณ์อะไรเนี้ยมันของหลอกเราทั้งนั้นนะดูของจริงไม่ใช่ของคิดดูกายจริงๆดูจิตจริงๆภาวนาดีนะหลวงพ่อถึงสอนละเอียดอย่างนี้ใช้ได้พื้นฐานสมาธิใช้ได้แล้วเบอร์เจ็ด
เจริญสติดูกายดูเวทนาดูจิตจิตรวมตัวสงบเงียบต่อมาจิตรู้สึกมีการหมุนในหน้าอกสติผุดขึ้นมาว่าดูให้เห็นการดับจิตก็ดูการหมุนที่เริ่มจากช้าๆแล้วเร็วขึ้นมีเสียงดังวิ้งวิ้งแรงและสั่นสะเทือนมากถึงที่สุดแล้วก็ค่อยๆเบาลงและหยุดเงียบแล้วเริ่มใหม่แบบเดิม3รอบแล้วก็เงียบสงบหมดกราบขอคำสั่งสอนค่ะ
เราภาวนาไปนะก็จะเห็นโลกนี้มันว่างเปล่าร่างกายนี่ว่างเปล่าที่ทำงานอยู่นะหรือจิตเราทำงานอยู่แล้วมันก็ห้ามมันไม่ได้มันจะหมุนขึ้นมานะมันก็หมุนนะมันจะหยุดมันก็หยุดมันไม่มีตัวเราไม่มีของเราตรงไหนตอนนี้จิตมันยังเป็นตัวเราของเราอยู่ขันธ์อื่นมันไม่เป็นแล้วล่ะทำอย่างที่หลวงพ่อสอนวันนี้นะดูลงไปเลยจิตนั้นมันตัวทุกข์นะทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงดูเรื่อยๆไปเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรจะได้เมื่อไหร่ดูลงไปนะมันไม่มีอะไรเป็นตัวเราซ้ำแล้วซ้ำอีกดูลงเรื่อยๆนะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ผ่านไปเบอร์แปด
นั่งสมาธิวันละ 15-30 นาทีไม่ทราบว่าจิตถึงฐานเป็นยังไงระหว่างวันทำงานบ้านก็รู้กายรู้ใจบ้างมีความสงสัยเห็นกิเลสความอยากดีความโกรธบ่อยขึ้นบางทีเห็นเหมือนเป็นคนอื่นโกรธไม่ใช่เราแต่ระงับไม่ได
้
ขอหลวงพ่อช่วยชี้กรรมฐานที่เหมาะสมด้วยค่ะ
ที่เราขาดนั้นคือสมาธินะสมาธิเรายังไม่ค่อยพอใจมันยังฟุ้งเก่งอยู่งั้นการทำในรูปแบบสำคัญหลวงพ่อบอกแล้วทำกรรมฐานมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้นะสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ถึงก็ค่อยมาเดินปัญญาอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยเห็นกายมันทำงานไปไม่ใช่เราทำงานเห็นจิตมันทำงานได้เองมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานของมันได้เองสุขเองทุกข์เองดีเองช่วยเองนะดูอย่างนี้เรื่อยๆแต่กำลังของสมาธิต้องพอถ้ากำลังสมาธิไม่พอดูไปมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านในธรรมะจะเขาคิดว่าเข้าใจแต่ว่าจริงมันฟุ้งถ้าเข้าใจธรรมะจริงมันจะลดละกิเลสได้แต่ถ้าภาวนาแล้วก็อุ้ยนั่นรู้นี่รู้หมดเลยอะไรนะนั้นกิเลสนะจิตมันฟุ้งซ่านในธรรมะต้องระวังงั้นเพิ่มสมาธิขึ้นนะทำอะไรก็คอยรู้สึกตัวไว้หายใจไปพุทโธไปอะไรก็ได้หรือรู้สึกร่างกายที่ทำงานไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าสมาธิมันดีแล้วเดี๋ยวมันเดินปัญญาคล่องแคล่ววันนี้ได้เท่านี้นะตั้งใจไว้เทศรวมทั้งหมด45นาทีพอดีเป๊ะๆเลยแต่นาฬิกาบนโต๊ะหลวงพ่อมันหลอกมามันผิดไปหลายชั่วโมงเลยนะมันงงอยู่พักหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะส่งน้ำนะหลวงปู่สุจินใครมีธุระจะกลับก่อนก็ไม่เป็นไรนะนะคะส่งน้ำกับท่านเป็นบุญของเรานะก็เดินแถวเรียงสองเข้ามานะไปนิมนต์พระก่อน